Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը դիմում է համայն Ռուսիա Պատրիարքին և Կովկասի մահմեդականների առաջնորդին հայ ռազմագերի Հակոբ Ինջիղուլյանի հայրենիք վերադարձին նպաստելու խնդրանքով։ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին առաջիկայում կարող է հայտնվել ազատության մեջ, սպանության մեջ մեղադրվող Տիգրան Խաչատրյանի փաստաբանը պնդում է, որ նա Գորիսյան հայտնի միջադեպի ժամանակ կրակել է զուտ ինքնապաշտպանության նպատակով։ Երևանում շարունակվում են ուսանողական բողոքի ակցիաները բուհերում ուսման վարձավճարների բարձրացումը կանխելու պահանջով։ Բնակիչներն ընդդեմ շինարարների և ոստիկանության բուրըն հակամարտության երկրորդ օրը Կոմիտաս 5 հասցեում։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը շաբաթնամակը հղել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին, պնդելով, թե մեջբերում եմ Հայաստանը օգտվելով հրադադարի ռեժիմից ադրբեջանական օկուպացված տարածքների ֆիզիկական, մշակութային և ժողովրդագրական բնույթը փոխելու փորձերը ձեռնարկում։ Հայաստանը օգտվելով բանակցային գործընթացից և անօրինական գործունեությամբ զբաղվելով օկուպացված տարածքներում ձգտում է կատարված փաստի քաղաքականություն պարտադրել, դրանով իսկ հաղթել հակամարտության կարգավորման և տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության հաստատման հեռանակարը, գրել է Մամեդյարովը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պարզաբանում է պահանջում Սիրիայում ենթադրաբար քիմիական զենքի գործածելու վերաբերյալ։ Արտահերտ դռնփակ հանդիպման ժամանակ խորհուրդը համաձայնության չի եկել այն հարցի շուրջ, թե Սիրիայում այս պահին գտնվող ՄԱԿ-ի փորձագետները պետք է արդյոք փորձաքննության ենթարկեն երեք Դամասկոսի արվարձաններում տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Փորձաքննությանը դեմ են եղել Չինաստանն ու Ռուսաստանը։ Սիրիայի ընդդիմության պնդմամբ կառավարական ուժերի երեկվա հարձակման հետևանքով մահացել է ավելի քան 1300 մարդ։ Սիրիայի իշխանությունները հերքում են այդ հարձակման ժամանակ քիմիական զենքի կիրառման մասին ընդդիմության պնդումները։ Այսօր Բաշար Ալ-Ասադի օդուժը շարունակել է ռմբահարել Դամասկոսի այն արվարձանները, որտեղ երեք ըստ ընդդիմության քիմիական զենք է կիրառվել։ Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակը, ով դատարանի երեկվա որոշման պայմանական ազատ է արձակվել, կմնա տնային կալանքի տակ 85-ամյա Մուբարակին քիչ առաջ բանտից ուղղաթիռով փոխադրել են հիվանդանոց։ Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովը հայտնել է, որ ուսումնասիրում է քաղաքապետի թեկնածու Ալեքսեյ Նավալնիի կողմից նախընտրական արշավի կանոնները խախտելու մասին տեղեկատվությունը։ Հանձնաժողովի նախագահ Վալենտին Գորբունովն ասել է, որ առաջիկայում Նավալնին կարող է զրկվել ընտրություններին մասնակցելու իրավունքից։ Ամուր գետի մակարդակը Խաբարովսկ քաղաքի մոտ հեղեղումների հետևանքով բարձրացել է 7 մետրով։ Օտերուտաբանները կանխատեսում են, որ այն կարող է էլ ավելի բարձրանալ։ Խաբարովսկի ղեկավարները չեն բացառում բնակչության տարհանման հնարավորությունը և նրանց համար ժամանակավոր կացարաններ են պատրաստել։ Կառավարության հրահանգով բանակի ստորաբաժանումները ամուրի ափերին տեղադրում են պատնեշներ, որոնք պետք է պաշտպանեն քաղաքը ջրից։ Հաղորդվում է, որ Ամուր գետի չինական հատվածում հեղեղումների հետևանքով տասնյակ մարդիկ են զոհվել։ Ամերիկյան նավատորմի նախկին մասնագետ 40-ամյա Ռոբերտ Հոֆմանը մեղավոր է ճանաչվել Ռուսաստանի օգտին լրտեսելու մեջ։ Ռոբերտ Հոֆմանին սպառնում է ցմա ազատազրկում։ Բելարուսի դատարանը բժիշկ Իգոր Պանսովին հարկադրաբար ուղարկել է հոգեբուժարան այն բանից հետո, երբ նա YouTube-ում տեղադրած հոլովակում քննադատել է Վիտեբսկի իշխանություններին քաղաքում առողջապահության համակարգի ձախողումների համար։ Պասնովը սպառնում է հացադուլով, պնդում է, որ միանգամայն առողջ է և հոգեբուժարան փոխադրելու հրահանգը համարում է քաղաքի ղեկավարների վրեժխնդրություն։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թվարկումը, երկրորդ շաբաթն է, արդեն ինչ Հայաստանի զինված ուժերի զինծառայող Հակոբ Ինջիղուլյանը գտնվում է ադրբեջանական գերության մեջ, մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ զինծառայողին հայրենիք վերադարձին նպաստելու խնդրանքով համայն Ռուսիա Պատրիարքին և Կովկասի մահմեդականների առաջնորդին է դիմել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդը վերջին անգամ։ Կովկասի հոգևոր առաջնորդները հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում նմանատիպ առաքելություն ստանձնեցին 2010-ին, երեք տարի առաջ Կովկասի մահմեդականների առաջնորդ Ալաշուքյուր Փաշազադեն էր դիմել հայ առաքելական եւ ռուս ուղափար եկեղեցիների հովապետերին շփման գծում սպանված ադրբեջանցի դիվերսանտ Մուբարիզ Իբրահիմովի դին վերադարձնելու խնդրանքով։ Այս անգամ սակայն կարող են կարծանագրել, որ հոգեվոր առաջնորդներն իրենց ջանքերով ի վիճակի կլինեն փրկել գերեվարված զինվորի կյանքը, Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը դիմել է Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդ Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Շեյխ ուլ-Իսլամ Ալլաշ-Շուքյուր Փաշազադեին, քայլեր ձեռնարկել ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող հայ զինվոր Հակոբ Ինջիղուլյանի ազատ արձակման և հայրենիք վերադարձնելու համար։ Վեհապարի մամուլի քարտուղար Վահրամ Քահանամելիքյանի տարածած հաղորդագրության մեջ նաև նշվում է, թե Ինջիղուլյանին ազատ արձակման արձով Գարեգին II-ը խնդրել է նաև Մոսկվայի և համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլ առաջինի միջնորդությունը Ադրբեջանի իշխանությունների առջև։ Միջոր այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցի ընթացքում փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը հայտարարեց, թե պաշտոնական Երևանը սպասում է, որ Հակոբ Ինջիղուլյանը ազատ կարձակվի ու կվերադառնա հայրենիք։ Ուշագրավ է, որ Քոչարյանը չբացառեց ռազմագերիների փոխանակման տարբերակը։
Ուներով հնարավորինս արվում է։ Դա եւ զանգերեն, եւ հանդիպումներ են, եւ դա ոչ միայն խոսնախարարությունը, այլ բոլոր կառույցները, որոնք այս կամ այն ձևի կարող են ներդրել։
Ինչ եք սպասում,
պարոն Քոչարյան։ Մենք ակնկալում ենք վերադարձել։
Հիշեցնենք, պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն տեսողության խնդիրներ ունեցող 22-ամյա հայ զինվոր Հակոբ Ինջիղուլյանը դիրքերում ծառայությունն իրականացնելու ժամանակ օգոստոսի լույս 8-ի գիշերը տեղանքում չկողմնորոշվելու հետևանքով հատել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ ադրբեջանական զինված ուժերի շփման սահմանագիծը եւ հայտնվել հակառակորդի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում, գերի ինկնելով ադրբեջանցիներին։ Գերության միայն 12-րդ օրը, օգոստոսի 20-ին, Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներին հաջողվեց հանդիպել Ինջիղուլյանին, թեև ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի նորեր առաջ փոխանցել էր Հայաստանի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը, Ժնևի կոնվենցիայի 70-րդ հոդվացի համաձայն գերության մեջ գտնվող խանձի հետ ամենաուշը 7 օրվա ընթացքում պետք է կապ ապահովի եւ առնվազն 2 հասցեներով՝ մեկը ընտանիքի, երկրորդը Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հետ։ Այսօր նույնպես կապվեցինք կոմիտեի Երևանյան գրասենյակի հետ եւ մամուլի բաժնի աշխատակից Հասմիկ Գալստյանը մեծ զրույցում չբացառեց, որ առաջիկայում Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչները կրկին հանդիպելու են Հակոբ Ինջիղուլյանին։
Իսկ նոր հանդիպում նախատեսվում է Հակոբի հետ։
Գիտեք, ոնց սովորաբար պարբերաբար որոշ ժամանակ հանդիպումներ լինում են, բայց մենք էլի մինչև հանդիպումը տեղի չունենա, այսինքն միայն պոստֆակտում ենք հայտնելու։
Իսկ կարող ենք ասել, որ դուք պարբերաբար տեղեկացում եք Հակոբի առողջական վիճակի մասին։
Դե երբ որ այցելությունը տեղի ունենում, այդ ժամանակ էլ տեղեկանում են։ Այսինքն այսպես գնում, տեսնում են իրենց աչքերով, էլի մեր կոլեգաները։
Այցելեցինք նաև Ոսկեվազ գյուղ, Հակոբի հայրական տուն։ Ընտանիքի անդամները ասացին, թե վերջին տեղեկությունը, որ ունեն, 2 օր առաջ Հակոբից ստացած գրությունն է, որը հայ ռազմագերին կարողացել է ուղարկել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչների միջոցով։
Նորություն դրանից հետո կարծես թե չունեն
եւ նորությունը սա է, ուրիշ ոչ
մի բան։ Սպասողական վիճակ է ձեզ մոտ։
Սպասողական վիճակ է դքան։
Ես ինչքան հասկանում եմ, դուք նաեւ մշտական կապի մեջ եք Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչների հետ, հա, եւ պաշտպանության մեր նախ։ Այ ինչ են ասում ձեզ։
Թե կապի մեջ ենք Կարմիր Խաչի հետ, որտեւ էս գործողությունը Կարմիր Խաչն է անում։ Այս ամենից հետո Կարմիր Խաչն ասել է, որ սպասեք, ցանկացած տեղեկության դեպքում մենք ձեզ կտեղեկացնենք։ Այնպիսի տեղեկություն, երբ որ մենք իրավունք ունենք ձեզ տեղյակ պահելու։
Թե ինչ է գրված գրության մեջ, լրատվամիջոցներում մի նախադասություն էր հայտնվել, ուստի Հարությունին, Հակոբի եղբորը, խնդրեցինք ամբողջովին ընթերցել գրությունը։
Սիրելի ծնողներ, հայր, մայր, քուր, եղբայր, տատիկ, Սալիթ Ջերմյան ողջունում եմ։ Այստեղին շատ լավ եմ զգում, ամեն ինչով ապահովված եմ, սննդով, ծխախոտով, ըմպելիքով, անցել եմ բուժզնում, ինձ բուժել են։ Ունեմ քնելու տեղ, նոր համազգեստ, դուք ընդհանրապես կարող եք չանհանգստանալ, ինձ շատ լավ են վերաբերվում, վերաբերվում են ցույց տալիս այստեղ, Սաղի ջերմ-ջերմ համբուրում եմ ու ջերմ-ջերմ բարևում եմ ու համբուրում, ձեր սիրելի Հակոբ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ոսկեվաս, Երևան։
Այժմ ամիսներ առաջ Գորիսում տեղի ունեցած աղմկալի հանցագործության հետաքննության ընթացքում արձանագրված նոր զարգացումների մասին հիշեցնեմ, հունիսի 1-ին Սյունիքի մարզպետի տան մոտ տեղի ունեցած արյունալի միջադեպի հետևանքով սպանվեց Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիք Բուդաղյանը, նրա եղբայրը պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի հրամանատար Արտակ Բուդաղյանը ծանր վիրավորվեց և մի քանի շաբաթ անցկացրեց ռազմական հոսպիտալում։ Գործով անցնող գլխավոր մեղադրյալը Սյունիքի արդեն նախկին մարզպետի որդին է, որը պարզվում է առաջիկայում կարող է ազատ արձակվել, եթե իհարկե բավարարվի նրա պաշտպանությունը ստանձնած փաստաբանի միջնորդությունը։ Թեման մանրամասնում է Իրինա Հովանեսյանը։
Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու Տիգրան Խաչատրյանի պաշտպանը միջնորդում է դադարեցնել նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը և ազատ արձակել Խաչատրյանների Գորիսի տան մոտ տեղի ունեցած հայտնի արյունալի միջադեպի հետևանքով կալանքի տակ գտնվող երիտասարդին։ Հունիսի 1-ի այս միջադեպի ժամանակ հիշեցնենք, գործարար Ավետիք Բուդաղյանը սպանվեց, նրա եղբայրը Արտակ Բուդաղյանը ծանր վիրավորվեց։ Տիգրան Խաչատրյանը մեղադրվում է 3 հոդվածներով՝ սպանության, դիտավորության բարողությանը ծանր վնաս ճարելու և ապորինի զենք զինամթերք կրելու մեջ։ Նախկին մարզպետի որդու փաստաբանը Հայաստանի փաստաբանների պալատի նախագահ Ռուբեն Սահակյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց, որ Տիգրան Խաչատրյանը անհրաժեշտ պաշտպանությունից ելնելով է կրակել։
Համոզված եմ, որ իմ պաշտպանյալի արարքը, այսինքն Բուդաղյաններին վնաս պատճառելը քրեական օրենքով համարվում է իրավաչափ, որովհետև գործել են անհրաժեշտ պաշտպանության սահմաններում, չեն գերազանցել անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանները, սահմանազանցում չկա։
Ինչն է դա ասինք տվել նման եզրակացությունների։
Ինձ համար բավարար է միայն և միայն այն տեսանյութը, որը դուք նույնպես տեսել եք։ Դրան գումարած ես ունեմ գործի նյութեր, այն նյութերը, որ ես իրավունք ունեմ ունենալու։
Պարոն Սահակյան, գործի նյութերով հաստատվում է, որ Տիգրան Խաչատրյանն է կրակել Ավետիք Բուդաղյանի վրա, չնայած ինքը չի ընդունում իր մեղքը։
Տեսայելի զբավարար է, որպեսզի այդ բանը հայտարարենք։ Այն հանգամանքը, որ նա իրեն չի ճանաչել մեղավոր այն մեղադրանքում, որ իրեն առաջադրվել է, դեռ չի նշանակում, որ ինքը չի ընդունում։ Ես երբեք իրավունք չէի ունենա ասելու, որ նա կրակել է, եթե նա ինձ այդ իրավասությունը տված չլիներ, որ ես այդ բանը ասեմ, այդ իրավունքը ինձ տվել է, որովհետև նա պատրաստվում է նույնպես ցուցմունք տալ։
Այսինքն կրակել է։
Իհարկե։ Ուրեմն ոմն Սևադա անունով մեկը ժամանակին փորձել է ասել, ես ճանաչեցի, սա ոնց որ Խաչատրյանն էր, Սուրիկ Խաչատրյանն էր, ավտոմատը հետևին պահած գալիս և կրակում։ Եվ այստեղից տարածվեց լուր, որ Սուրիկ Խաչատրյանը կրակել է։ Երբ նայում ենք այն, ինչի մասին ասում է այդ ոմն Սևադան, մենք տեսնում ենք, որ դա Տիգրան Խաչատրյանն է։ Տեսեք, մի Սևադայի վրիպակը բերեց ուր հասցրեց։
Ո՞վ է այդ Սևադան։
Ոմն, Գորիսի քաղաքացի հավանաբար։
Ինչ վերաբերում է դեպքի պահին Տիգրան Խաչատրյանի թմրանյութի ազդեցության տակ լինելու մասին լուրերին,
եզրակացություն այն մասին, որ դեպքի պահին Տիգրան Խաչատրյանը եղել է թմրանյութի ազդեցության տակ, գործում նման եզրակացություն չկա։
Սուրիկ Խաչատրյանի որդու պաշտպանը հանգել է եզրակացության, որ դեպքի օրը Խաչատրյանների տան վրա տեղի է ունեցել զինված հարձակում։ Հիշեցնենք, այս վարկած ի սկզբանե շրջանառության մեջ դրեց զինդատախազ Գևորգ Կոստանյանը, ինչը Բուդաղյանների կողմը անմիջապես սուր քննադատության ենթարկելով գնահատեց որպես նախաքննությունը ուղղորդելու փորձ։
Համոզված եմ, և գործի նյութերը ասում են այն մասին, որ տեղի է ունեցել զինված հարձակում, որ եղել է անհրաժեշտ պաշտպանության վիճակ, որ եթե հապաղեր փոքրինչ Տիգրան Խաչատրյանը, կարող են լինել անդառնալի հետևանքներ ընտանիքի, անդամների և մյուսների համար։
Բուդաղյանների փաստաբան Հայկ Ալումյանը մեզ հետ զրույցում Սահակյանի պնդումները որակեց իրականությանը տրամագծորեն հակասող, վկայակոչելով նույն տեսանյութը։ Ալումյանը մշտապես հայտարել է, որ դեպքից մի քանի օր անց տարածված տեսանյութը մոնտաժված է Հոգուտ Խաչատրյանների, չմոնտաժված տարբերակը բացառում է զինված հարձակման վարկածը։
Փաստաբանը եւ վստահորդի շահերից ելնելով կարող ցանկացած միջնորդություն անել։ Պարզապես ի սկզբանե զինդատախազն այդ գնահատականները տվել, այսպեսի խեղաթյուրված տեսակետը գցել շրջանառության մեջ, հիմա այն կողմը պարզապես օգտվում է զինդատախազի այդ կոպիտ սխալից։ Տեսանյութը իսպար վերքում է այդ վարկածի որևէ հնարավորություն։ Ներս պարզ երևում է, որ կրակոցները սկսվել են Տիգրան Խաչատրյանի կողմից այն ժամանակ, երբ որ արդեն որևէ իրարանցում, ընթարում, դիճաբանություն, ոչ մի բան այլևս գոյություն չունեցել։
Չմոնտաժված տարբերակը ինչ-որ մի օր կհայտնվի հանրության ուշադրության։
Անպայման, եթե ուրիշ ոչ ոք չներկայացնի, ես կներկայացնեմ։
Հայաստանի զինվորական դատախազ Գևորգ Կոստանյանը ձեռնպահ է դիրքորոշում հայտնել Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն Տիգրան Խաչատրյանին ազատ արձակելու միջնորդության վերաբերյալ։ Մեծ զրույցում զին դատախազը նշեց, որ նման միջնորդություն ներկայացնելը Խաչատրյանի պաշտպանի իրավունքն է։ Ինքը իր դիրքորոշումը կհայտնի այն ժամանակ, երբ քննիչը դա բավարարի կամ մերժի և այդ որոշման դեմ բողոք ներկայացվի իրեն։
Եթե ես որևէ կարծիք հիմա արտահայտեմ, արդեն համապատասխան դատավարական կարգով իմ կարծիքները կլինեն կասկածելի։
Ինչ վերաբերում է տեսանյութին, զինդատախազը հայտարարեց, որ այն ներկայացված է փորձաքննության, և եթե փորձագետի եզրակացությունը ստանալուց հետո Հայկ Ալումյանի մոտ կմնան կասկածներ, նա կարող է կրկնակի փորձաքննության միջնորդություն ներկայացնել։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, հիշեցնեմ, որ հենց Գորիսյան Արյունալի միջադեպի հետևանքով ծագած հանրային դժգոհության ալիքը դարձավ 2004-ից Սյունիքի մարզպետի պաշտոնը զբաղեցնող Սուրիկ Խաչատրյանի պաշտոնանկության պատճառը։ Խաչատրյանի փոխարեն մարզպետի պաշտոնում նշանակվեց թիվ 38 ընտրատարածքն ազգային ժողովում ներկայացնող Վահե Հակոբյանն, ինչն էլ իր հերթին լրացուցիչ ընտրությունների հեռանկար ստեղծեց մարզում։ Պատգամավորական թափուր տեղի համար պայքարը նոր է մեկնարկել ընտրությունները կանան սեպտեմբերի վերջին, սակայն այսօր արդեն ակնհայտ առաջադրված թեկնածուների շարքերը գնալով նոսրանում են։ Սյունիքյան ընտրարշավի նրբերանգների մասին կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Սյունիքում թիվ 38 ընտրատարածքի պատգամավորի ընտրությանը այս պահի տվյալներով սեպտեմբերի 29-ին կմասնակցի 3 թեկնածու։ Այսօր լրացավ ընտրագրավը մուծելու համար գործազուրկ թոշակառու ինքնաառաջադրված Պավլիկ Սարգսյանին հատկացված լրացուցիչ 48 ժամը։ Նա չմուծեց 1 միլիոն դրամ ընտրագրավը։ Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սերգեյ Սարգսյանը։
Գրավը չի մուծել, այսօր ժամ կգնալ անը։
Պավլիկ Սարգսյանն ընտրագրավը չէր մուծել նաև Հայաստանի նախագահի ընտրությունների ժամանակ։
Գրավը սկզբունքի խնդիր է, ի վիճակի չեմ ուծելու։ Եթե ունենայի նույնիսկ չեմ ուծի, վարչական դատարան եմ դիմել և նախագահային վարչապետին պաշտոնական նամակ։
2 օր առաջ ինքնաբացարկի դիմումեր ներկայացրել մյուս ինքնաառաջադրված թեկնածուն 41-ամյա գործազուրկ Տիգրան Սարգսյանը։ Բացարկ հայտնելու պատճառը քարոզարշավի համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների բացակայությունն է։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պատճառաբանեց Սարգսյանի լիազոր ներկայացուցիչը։
Ընտրագրավը մուծել ենք, ըստ ընդհանրը, որ քարոզարշավը տանենք շատ մեծ է, 38 ընտրատարածքների։ Մեղրից միջև հապանդյուղեր չեն կարացնենք։
Այսպիսով Սյունիքի 4 քաղաքները՝ Կապանը, Քաջարանը, Մեղրին, Ագարակը և ավելի քան 40 գյուղ ընդգրկող ընտրատարածքում պատգամավորական մանդատի համար փաստաթղթեր ներկայացած 5 թեկնածուներից պայքարի է պատրաստվում 3-ը։ Հանրապետական կուսակցությունն առաջադրել էր Կապանի նախկին քաղաքապետ Արմեն Կարապետյանի թեկնածությունը։ Ժառանգությունը կուսակցության Կապանի տարածքի պատասխանատու ազատամարտիկ Սամվել Հայրապետյանին։ 3-րդ թեկնածուն ինքնաառաջադրված Կապանի հաշվապահական հաշվառման գրասենյակ ընկերության տնօրեն Վահրամ Հովանիսյանն է։ Թեկնածուների գրանցման վերջնաժամկետը օգոստոսի 25-ն է։ Քարոզարշավը կմեկնարկի սեպտեմբերի 1-ից, կավարտվի սեպտեմբերի 27-ին։ Քաղաքական մեկնաբաններն ի սկզբանե հիմնական պայքարն ակնկալում էին հանրապետականի և ժառանգության թեկնածուների միջև։ Ժառանգությունը հայտարարում է, որ մարտահրավեր է նետում գործող համակարգին, նկատի ունենալով նախագահի վերջին ընտրությունների ժամանակ մասնավորապես Կապանում հանրապետականի առաջնորդ Սերժ Սարգսյանի պարտությունը ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանին։ 6 ամիս առաջ, փետրվարի 18-ին, Հայաստանի նախագահի ընտրությունների ժամանակ հանրապետականը Սյունիքում նախորդ ընտրությունների համեմատ զգալիորեն պակաս քվեր ստացել։ Հանրապետականի առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը նախագահի ընտրությունների ժամանակ մասնավորապես Կապան քաղաքում քվերի 12%-ի տարբերությամբ պարտվել էր ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանին։ Ժառանգության և հանրապետականի ճամբարներից նախագահի ընտրություններից հետո ևս շարունակվում էին հակադարձումները։ Նախագահի ընտրություններից ավելի քան 1 ամիս էր անցել, երբ Սյունիքի անժամանակման մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը լրագրող Սեդա Մավյանին տված հարցազրույցում ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանից պահանջել էր ներողություն խնդրել իրեն մականունով դիմելու համար։ Խաչատրյանը մասնավորապես ասել էր մեջբերում. «Հայաստանի աչքի առաջ գլուխը կջարդեմ օցի գլխի պես» մեջբերման ավարտը։ Ռաֆի Հովանիսյանն ի պատասխան ժամադրել էր Սուրիկ Խաչատրյանին և վերջինիս չներկայանալու պայմաններում նրան կրկին դիմել էր մականունով, նախընտրելով գործածել նաև «պարոն» բառը։ պարոն Լիցկա։ Նախագահի ընտրություններից հետո Սյունիքում հաջորդ ուշագրավ ընտրությունը կդրսևորի արդյոք աշնանային սրացումներ, թե նախագահի ընտրությունների ժամանակ, թե այժմ հանրապետական կուսակցության մարզային կառույցի խորհրդի նախագահը նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանն է։ Նա այդ կարգավիճակը պահպանել է անգամ մարզպետի պաշտոնից հրաժարվելուց հետո։ Ժառանգության ներկայացուցիչը գործող համակարգին մարտահրավեր նետելու մասին հայտարարությամբ հանդես գալով վկայակոչում է այն հանգամանքը, որ Խաչատրյանը դեռ շարունակում է գործունեություն ծավալել Սյունիքում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարոցիորեն մի քանի օրից կմեկնարկի ուսումնական տարին, որը գոնե հայաստանյան բուհերից առնվազն 6-ում է ականորեն տարբերվի նախորդներից։ Դեռ Գարնանը հայտնի դարձավ, որ ուսման վարչավճարները մի շարք երևանյան բուհերում կտրուկ ավելանալու են, և որքան մոտենում է սեպտեմբերի 1-ն, այնքան կրքերը ուսանողական շրջանակներում թեժանում են։ Արդեն իսկ դասադուլի կոչեր են հնչել այսօր էլ կառավարության ամեն շաբաթյան նիստը ևս ուղեկցվեց ուսանողների բողոքի ակցիայով։ Այսօր ողջ օրվա ընթացքում ուսանողական ակցիային հետևում էր իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը։
Այսօր առավոտյան կառավարության նիստին մասնակցող նախարարները շտապում էին։ Պատճառը ոչ թե ուսանողներն էր, այլ ուսման վարձերի բարձրացման դեմ պայքարող ուսանողների ցույցը։ Վաղ առավոտից կառավարության գլխավոր մուտքի մոտ հավաքված ուսանողները կոչ էին անում շենք մտնող պաշտոնյաներին բարձրացնել իրենց պահանջները կառավարության նիստում։
Հիմա ռազմակազմ ներկայացուցչի մեկ մեր հարցը բարձրացնելու։ Յուրաքանչյուր անգամին ամենացածը դասի ներկայացուցչի, որ համարվում է ցածր դասի ներկայացուցչ, մեկ մեր հարցը նրանով բարձրացնելու։
Առաջինը ժամանեց փոխարտգործ նախարար Շավարժ Քոչարյանը, ով խոստացավ բարձրացնել հարցը, բայց ոչ նիստի ընթացքում։ Նրանից հետո ժամանեցին մի քանի այլ նախարարներ, ովքեր ոչ մի կերպ չարձագանքեցին։ Այսօր ուսանողների պայքարին էին միացել նաև նրանց ծնողները և պարզապես մարդիկ, ովքեր դեմ էին ուսման վարձերի բարձրացմանը։
Իմ տղան 58 աչոկով ընդունվել է միջազգային հարաբերություններ և վարձն էլ բարձրացրել են առանց այն էլ վարձեր վարձերը 600,000 դրամ։ Ոնց ենք վճարում, չեն վճարում, երեխան ընդունվեց, գնաց բանակ, և չեմ էլ պատրաստում վճարելու։
Պարզապես վերցնել ինչ որ մի բան անել, այդ տգիտությունն է ուղղակի, մենեջմենտ պրոֆեսիոնալիզմի բացարձակ չգոյություն։ Այդ դալտոնիզմն է, ոչ գույնն են տարբեր, ոչ գործողությունները։
Քիչ անց կառավարություն ժամանեց նաև կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Լսելով ուսանողների պահանջը, Աշոտյանը ասաց, որ շտապում է, բայց պատրաստ է նրանց ընդունել օրվա երկրորդ կեսին։ Մինչ կառավարությունում մեկնարկեց նիստը, ուսանողները որոշեցին երթ անցկացնել դեպի Երևանի պետական համալսարան, ճանապարհին մարդկանց կոչանելով միանալ իրենց։ Արդեն Երևանի պետական համալսարանի բակում ցուցարարները ժողով անցկացրեցին և որոշեցին ընդունել Աշոտյանի հրավերը։ Կրթության գիտության նախարարությունում մոտ 3 տասնյակից ավելի ուսանողներ բարձրացան խորհրդակցությունների սենյակ, որտեղ նրանց ընդունեց նախարար Աշոտյանը։ Լսելով ուսանողների պահանջները, կրթության և գիտության նախարարը ասաց, որ այժմ ուսման վարձերը բարձրացրած 6 բուհերը չեն կարող վերանայել որոշումը, ուստի իրենք առաջիկայում մի շարք օրենսդրական նախաձեռնություններով են հանդես գալու, որոնց միջոցով փորձելու են մեղմել ուսանողների ֆինանսական պարտավորությունները։
Խոսենք արտոնությունների այն քաթերի մասին, շատ կարևոր են, որովհետև իրենց ընդունման դեպքում ազդելու են ու դրական են ազդելու բոլորի վրա, օրենքի նախագծեր և կառավարության որոշման նախագծեր կարգավորելու են առաջինը պետական պատվերի ավելացման հարցը, ինչպես բակալավրիատում, այնպես էլ մագիստրատուրայում պետության համար գերակա մասնագիտությունների գծով մենք նախատեսում ենք 10-20% ավելացնել անվճար կրթության տեղերը։ Երկրորդ թուղթը, հաստատուղթը վերաբերելու է լավագույն ուսանողներին կրվող կրթադաշակներին։ Լավագույն ուսանողներ են, որ և 7-րդ տեղով ստանալու են 200-ից մինչև 500,000 դրամ կրթաթոշակը, մի անհավատ։ Երրորդ կարևոր հաստատուղթը վերաբերելու է ձեզ հասանելի զեղչերին։ Եթե արիթմետիկ եզրակացության գա, այնպես պետք է անեն, որ այս ամենից պլյուսով դուրսենք։
Աշոտյանը անկեղծացավ, հիշեց երիտասարդ տարիները, երբ իր համար նույնպես դժվար էր վճարել ուսման վարձը։ Ասաց, որ երիտասարդների պահանջները շատ լավ հասկանում է։
Հստակ եղեք, որ մենք վատը չենք, էլի մենք ձեր վատը չենք ուզում, ես ձեր վատը չեմ ուզում։ Հաստատ ինձանից շատ ոչ մի քաղաքական գործիչ այսօր ձեր հարցը չի զբաղվելու, չի լուծելու։ Եթե մեկին կգտնեք,
կգնաք իրա մոտ ավելի շատ գործ անի, քան կառավարությունն անում, վարչապետը, նախարարը եւ ամբողջ թիմը, ու կասեք ամոթ կառավարությանը։
Մոտ 1 ժամ զրուցելուց հետո դժգոհ մնալով Աշոտյանի հետ հանդիպումից ուսանողները ասացին, որ ցույցերը շարունակելու են այնքան ժամանակ, մինչև իրենց պահանջները կատարվեն։ Իդեպ մի քանի օր առաջ ուսանողները բացնամակով դիմել էին ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովին, խնդրելով արտահերթ լսումներ կազմակերպել և քննարկել ուսման վարձերի բարձրացման հարցը։ Դրանից հետո հանձնաժողովի անդամներ ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը եւ հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը նամակով դիմել էին հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Դավթյանին խնդիրը քննարկելու համար։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Աղվան Վարդանյանը փոխանցեց, որ արտահերթ լսումներ անցկացնելու հարցը քննարկվելու է սեպտեմբերի սկզբին։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Կոմիտասի փողոց, որտեղ արդեն երկրորդ օրն է, ինչ լարվածությունը չի մարում Կոմիտաս 5 հասցեում հերթական բարձրարկի շինարարության դեմ պայքարող բնակիչներն ու նրանց միացած քաղաքացիական ակտիվիստները բախվում են ոստիկանական ակտիվ հակազդեցության։ Արդեն երկրորդ օրն է, ինչ ակտիվիստներից ոմանց բերման են ենթարկում, պարբերաբար գործը հասնում է քաշքշուկի, այսօր արդեն բողոքի ակցիայի մասնակիցների հետ բանակցությունների մեջ մտան սկզբում վարչական շրջանի ղեկավարությունն, ապա տարածքի սեփականատերը, նրանց միացավ նաև փոխքաղաքապետը։ Բանակցությունները որևէ արդյունքի չհանգեցրին։ Կոմիտաս փողոցում ծավալված բուրըն իրադարձություններն իմ եբերել Նանե Սահակյանը։
Կոմիտաս 5-ի հարակից շենքերի բնակիչներին այսօր միացել էին մեծ թվով ակտիվիստներ, հիմնականում երիտասարդներ, որոնք բոլորը սովորաբար մասնակցում են քաղաքի տարբեր խնդիրների վերաբերյալ ակցիաներին։ Նրանց մի մասը վաղ առավոտյան մտել է շին հրապարակի տարածք, ու չնայած ոստիկանության ներկայացուցիչների պահանջին այդ տարածքից դուրս գալու, նրանք դուրս չեկան, մինչև ոստիկանները նրանց գետնից չբարձրացրին և դուրս չհանեցին։ Ակտիվիստները մի պահ փորձեցին փակել Կոմիտաս փողոցի երթևեկությունը, մշտոցի ժամանակ մի երիտասարդ ուշաթափվեց։ Եթե բնակիչների մի մասը պատրաստ է գնալ փոխզիջման, մյուսները ընդհանրապես չեն ցանկանում շենք տեսնել Կոմիտաս 5 հասցեում։
Մոտեցանք իրան, խոսացինք, ասեց, եթե ժողովուրդը շենքի չի ուզում, այդտեղ շենք չի կառուցի, ես կարող Մարգարյանի բերանից այդտեղ լսեմ, ուրիշ բան չեմ լսել։
Բայց մի բան ասում եմ, մյուս բան անում եմ։
Ավելի ուշ Կոմիտաս 5 եկավ Արաբկիդի թաղապետ Հրայր Անտոնյանը, ով բնակիչներին բացատրում էր, որ ամեն ինչ օրինական է, և պնդում էր, որ հավաքվածների մեծ մասը Կոմիտաս 5-ի հարակից շենքերի բնակիչներ չեն, իսկ ակտիվիստները պատասխանում էին, որ եկել են սատարելու տեղի բնակիչներին։ Հավաքվածները բղավում էին, որ թաղապետը հեռանա, ասում էին, որ ոչ մի կերպ թույլ չեն տալու այդ տարածքում շենք կառուցել։ Թաղապետին հարցրինք, թե ինչպես է պատկերացնում կոնֆլիկտի հանգուցալուծումը։
Սա եղել է փակ տարածք, սա չի եղել բակային տարածք, չի եղել ինչ որ մեր շենքերի բակը, որը վերցրեն տվել են շենք, փակ տարածք եղել, այդ ընդհանրապես ժողովրդը երբևիցե դեմ մուտք չի ունեցել։ Այդ նույն տեղը նաև եղել է աղբանոցի վերածված շենք, որի դեպի կառուցումը Կոմիտաս փողոցի համահունչ 700 տանի բազաբնակարան շենք։
Նախագծված շենքի տեղում նախկինում հոսանքի ենթակայան է եղել, որը շինարարությունից առաջ տեղափոխվել է ավելի ետ, ավելի մոտ ետևի բնակելի շենքին։ Արդյոք վտանգավոր չէ ենթակայանը տեղադրել շենքերի միջև ընկած նեղ տարածքում, հարցին թաղապետը պատասխանեց։
Խորհրդային տարիներին մեծ տարածքերի դեպքում, խորհրդային տարիներին եղել է 6000 հզորությամբ ենթակայան, հիմա 2000, խորհրդային տարիներին եղել է 5 թվերի ագրեգատներով կառուցված ենթակայան, հիմա նոր տեխնոլոգիաներով կառուցված ենթակայանը 3 անգամ պակաս հզորություն։
Այսինքն ավելի անվտանգ է
նկատի ունեմ, որովհետև մեկը չէ կարող վտանգավոր բանին դիտվել։
Ավելի ուշ բնակիչների հետ հանդիպման եկավ Երևանի փոխքաղաքապետ Դավիթ Օհանյանը, ով ասաց, որ 14 հարկից շենքի նախագիծը կրճատվել է 7 հարկի, բնակիչների հետ համաձայնեցված։ Նրա համար, իր խոսքերով, անհասկանալի էր, թե ինչու են բնակիչները բողոքում նախագծի փոփոխությունից հետո։
Առաջին հերթին ինչ է աշխարհական կառավարը առանց քաղաքապետի որոշումը։
Եվ փոխքաղաքապետ Դավիթ Օհանյանը եւ թաղապետը այցելեցին մի քանի բնակարաններ, տեսնելու տների պատերի ճաքերը, որոնք իսկապես կային։ Երկու պաշտոնյաներն էլ պնդեցին, որ պատերի ճաքերը հին են եւ այլ պատճառով են առաջացել, թեև մասնագիտական եզրակացություն դեռևս չունեն։
Ես արդեն փակած ճաք,
հայ հանդիպումս։
Ես փակած ճաք։
Շենքի կառուցապատումն իրականացնող Liber SP-ն դեռևս չունի վերգետնյա մասի շինարարության թույլտվություն, ինչպես նշեց փոխքաղաքապետը, այժմ միայն նկուղի շինարարությունն է տեղի ունենում։ Բնակիչները խնդրեցին Օհանյանին դադարեցնել շինարարությունը, մինչև չլինի նաև վերգետնյա մասի հաստատված նախագիծ։ Փոխքաղաքապետը խոստացավ քննարկել քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի հետ և բնակիչներին տեղյակ պահել։ Նորություն բնակիչներն այս պահի դրությամբ դեռևս չունեն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհի ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Amnesty International-ն այսօր զեկույց է հրապարակել նվիրված Հայաստանում խոսքի ազատության շուրջ ստեղծված կացությանը։ Կազմակերպության ներկայացուցիչները պնդում են, որ երկրում այս առումով բավական երկիմաստ մի վիճակ է ստեղծվել մի կողմից։ Դրատվամիջոցներում քննադատական խոսքի պակաս չի զգացվում, մյուս կողմից էլ կան թեմաներ, որոնք փաստացի արգելքի տակ են։ Դրանց անդրադառնալուց խուսափում են անգամ փորձառու իրավապաշտպանները, նշում են զեկույցի հեղինակները, հավելելով, որ խոսքը նախև առաջ բանակում տիրող կացությանն ու սեռական փոքրամասնությունների վիճակին է վերաբերում։ Հեղինե Բունյացյանը ներկայացնում մանրամասները։
Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին հարգել և պաշտպանել անխտիր բոլորի ազատ արտահայտման և հանրահավաք նրանց կացնելու իրավունքը, այդ թվում կառավարության ընդդիմախոսների և կրոնական ու սեռական փոքրամասնությունների։ Այս մասին ասվում է միջազգային կազմակերպության այսօր հրապարակած զեկույցում։ Առաջին հայացքից կարծիքների ազատ արտահայտման հետ որևէ խնդիր Հայաստանում չկա։ Քննադատական տեսակետներն ազատորեն հնչում են թերթերում, հեռուստատեսությամբ և ինտերնետում, սակայն կան առանցքային թեմաներ, որոնք դուրս են մնում բանավեճերից կամ վերլուծությունից, փաստել է իրավապաշտպան Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանիելյանն ու ընդգծել, որ պետության կամ ազգային շահի մասին քննադատաբար արտահայտվելը Հայաստանում շարունակում է մնալ տաբու, և անգամ այս խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպաններն ու հասարակական կազմակերպություններն են երբեմն խուսափում ոչ հայրենասիրական կեցվածք որդեգրել։ Amnesty International-ը ևս փաստում է, որ անկախությունից ի վեր Հայաստանում շատ բան է արվել քաղաքական ու քաղաքացիական ազատությունները ընդհարձակ ակելու համար։ Այդուամենայնիվ պաշտոնական Երևանը մինչ օրս լիովին չի իրագործել ստանձնած միջազգային պարտավորությունները տեսակետների ազատ արտահայտումը երաշխավորելու և խտրականության դեմ պայքարելու ուղղությամբ։ Ամեն օր մամուլում տարատեսակ սոցիալական ու քաղաքական մեկնաբանություններ են հրապարակվում, և կառավարությունն ու պաշտոնյաները հիմնականում հանդուրժում են իրենց ուղված քննադատությունը, սակայն տաբու են մնում Ղարաբաղյան խնդիրը, բանակում զինվորների նկատմամբ իրականացվող ճնշումներն ու սպառնալիքները, տարածված բնույթը կրում նաև խտրական վերաբերմունքն ու բռնությունը սեռական փոքրամասնությունների նկատմամբ։ Եթե նույնիսկ պետությունը ուղղակիորեն պատասխանատվություն չի կրում այս խտրականության կամ բռնության համար, միևնույնն է, շատ քիչ ջանք է ներդնում դրանց հակազդելու համար, հայտարարում է միջազգային կազմակերպությունը մանրամասնելով։ Պաշտոնյաները որպես կանոն մեղադրում են զայրացած ամբոխին և թոթվում են ուսերը, մինչդեռ բռնությունների համար պատասխանատու անձինք հաճախ այդպես էլ մնում են անպատիժ, տուժողները անպաշտպան։ Զեկույցում առանձին բաժնով իրավապաշտպան կազմակերպությունն անդրադառնում է օրինակ այն լրագրողներին և իրավապաշտպաններին, ովքեր ճնշումների կամ սպառնալիքներ են ենթարկվել, երբ բարձրաձայնել են բանակում, կասկածելի հանգամանքներում արձանագրված զոհերի կամ հրամանատարական կազմի կամայականությունների մասին։ Կարծիք կա, որ այս դեպքերում ճնշումները գալիս են բարձրաստիճան պաշտոնյաներից, փաստում է միջազգային կազմակերպությունն ու մեջբերում ոստիկանապետ, պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վլադիմիր Գասպարյանի հարցազրույցը, որտեղ վերջինս պնդել էր, թե նրանք, ովքեր խոսում են բանակի խնդիրներից, հայրենիք, բարոյականություն և արժանապատվություն ունեցող մարդիկ են։ Փաստելով, որ այս օրինակ հայտարարություններն ու ճնշումները զսպող ազդեցություն են ունենում լրագրողների և իրավապաշտպանների վրա, հեղինակավոր կազմակերպությունը կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին երաշխավորել, որ վերջիններս կարողանան ազատորեն իրականացնել իրենց մասնագիտական գործունեությունը, առանց վախի, որ կենթարկվեն հետապնդման կամ քրեական պատասխանատվության։ Պաշտոնական Երևանին տրված հանձնարարականների շարքում Amnesty International-ը նաև հորդորում է քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի սեռական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները չենթարկվեն խտրական վերաբերմունքի, ոչ օրենսդրությամբ, ոչ էլ իրական կյանքում։ Այս բաժնում ևս բերվում են կոնկրետ օրինակներ, այդ թվում DIA-ի ակումբի վրա անցած տարի կատարված հարցակումը, որը իշխող հուսակության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը բնութագրել էր որպես հասկանալի և արդարացված, ընդդիմադիր դաշնակցության ներկայացուցիչ Արծվիկ Մինասյանն էլ կոչ էր արել պայքարել համասեռամոլության տարածման դեմ, դավորակելով որպես ազգային անվտանգության խնդիր։ Կոչ են կանում Հայաստանի իշխանություններին համապատասխան քայլեր ձեռնարկել, կարգապահական և այլ պատասխանատվության ենթարկել այն պաշտոնատար անձանց, ովքեր բացական արտահայտություններ են հնչեցնում սեռական փոքրամասնությունների հասցեին և դրանով իսկ բորբոքում կամ արդարացնում նրանց նկատմամբ խտրական վերաբերմունքը, հայտարարում է միջազգային իրավապաշտպան Amnesty կազմակերպությունը այսօր հրապարակած զեկույցում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Երևանի կենտրոն, մայրաքաղաքում շարունակվում են ազատամարտիկների բողոքի գործողությունները, դրանցից հերթականն ազատության հրապարակում մեկնարկել է մոտ կես ժամ առաջ, ցույցին ներկա է նաև իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը, նրա հետ այժմ կապենք հաստատել հեռախոսով. Նաիրա, ողջույն, ինչ բողոքի, ինչ հայտարություններ են հնչում այս բողոքի ակցիայի ընթացքում, ի վերջո ազատամարտիկները կողմնորոշվել են, նրանք սոցիալական պահանջներ են առաջ քաշում, թե ավելի գլոբալ քաղաքական օրակարգի կողմնակիցներ են։
Ոչին Գևոր, այս ազատամարտիկների այս խումբը արդեն 4-րդ անգամն է հանրակացում ազատության հրապարակում, հայտարարելով, որ իրենք սոցիալական հարցերի լուծման համար չեն ձայն բարձրացնում, իրենք չեն մուրում իշխանություններից, իրենց բարձրացած խնդիրը գլոբալ է և վերաբերում է ողջ Հայաստանին։ Ասեմ, որ իրենք ընդամենը այսպես են բնութագրում, բնորոշում իրենց պահանջը, հետևյալ կերպ են ձևակերպում։ Իրենք ուզում են, որ երկրում համակարգային փոփոխություններ լինեն առանց իշխանափոխության առայժմ։ Այսօր համահավաքից առաջ ազատամարտիկները ազատություն ռադիոկանի հարցազրույցում ուղղակի ասացին, որ եթե այսպես շարունակվի, այսինքն եթե իշխանությունները ուշադրություն չդարձնեն իրենց այս բողոքներին և չկատարեն իրենց պահանջները, այն է վերացնել կոռուպցիան, անարդարությունը, ամենաթողությունը տարբեր ոլորտներում, ապա իրենք այդ ժամանակ կպահանջեն նաև իշխանությունների հրաժարականը։ Քիչ առաջ նրանք նաև կոչով դիմեցին Հայաստանի քաղաքական դաշտում գործող կուսակցություններին, նրանց հայտարարելով, թե իրենց դռները բաց են և իրենք կարող են միանալ իրենց պահանջին, ասեն, որ առայժմ միայն ընդդիմադիր ժառանգությունն է միացել և մի քանի մոտ 2 տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ, մնացած կուսակցությունները առայժմ թերևս անարձագանք են թողնում այս կոչը։ Նշեմ նաև, որ այս խումբ ազատամարտիկները փաստորեն հետևեցին իրենց գործընկեր ազատամարտիկներին, ովքեր 2 շաբաթ առաջ սկսել էին մարզային այցելությունները։ Դրանք այն խումբն է, որը որ միայն սոցիալական պահանջ է բարձրացնում, և 3 արդեն Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն էր տարածել, որտեղ ասվում էր, որ այդ հարցով ձևավորված մի գերատեսչական հանձնաժողովը որոշակի աշխատանքներ է կատարել, իսկ ընթացքում նշել էին, որ հարցերը լուծման ցուլում է և կլուծվեն։ Նաև ուզում եմ շեշտել, որ ազատամարտիկները շարունակում են պնդել, որ իրենք պարակտված չեն պարզապես այն խումբը, որը հիմա ազատության հրապարակում չէ, օգտագործվեց իշխանությունների կողմից, փչացվեց և հենց օգտագործվում է իրենց դեմ։ Գևորգ,
շնորհակալություն Նաիրա, հիշեցնեմ իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը ուղիղ եթերում հեռախոսով մեզ մանրամասներ էր հաղորդում այս պահին ազատության հրապարակում ազատամարտիկների բողոքի ակցիայի մասին։ Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում երևանյան թերթերը, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
168 ժամը գրում է. Թեև տարիներ շարունակ քաղաքական թեժ աշնան սպասումով ապրող Հայաստանում առաջիկա աշնան համար որևէ կոնկրետ քաղաքական ուժ թեժություն չի ազդարարել, սակայն այս տարի այն կարող է լինել ամենաթեժը բոլոր հայտարարված ու այդպես էլ չթեժացած աշունների համեմատ։ Հայաստանի իշխանությունը պատրաստվում է նոյեմբերին Վիլնյուսում ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, սակայն գոնե մինչև այս պահը որևէ մեկը հաստատ վստահ չէ, որ դա տեղի կունենա, հաշվի առնելով Ռուսաստանի կողմից հնարավոր ճնշումները այդ գործընթացի վերջ փուլում։ Մնացած քաղաքական ուժերի մեծ մասը սպասում է այդ հարցում իշխանության տապալմանը, այսինքն բացառությամբ մի քանիսի մյուսները ակնկալում են, որ Ռուսաստանը կհաջողի Հայաստանի իշխանությանը ճնշելու գործում և իրենք այդ ալիքի վրա կկարողանան մասնաբաժին ունենալ նոր հնարավոր իշխանության կազմում։ 4-րդ իշխանության մեկնաբանը նկատում է այնպիսի տպավորությունը, թե Հայաստանում իշխանություններ չկան, գոյություն չունեն։ Իրականում հենց այդպես էլ կա, բարձրաստիճան պաշտոնյաները նախագահից սկսած վաղուց արտագաղթել են Հայաստանից, նրանք միայն ֆիզիկապես են այստեղ, իսկ ահա նրանց ընտանիքների անդամները վաղուց արդեն տարվա մեծ մասն ապրում են արտասահմանում, նրանց ավակները սովորում են արտասահմանյան համալսարաններում, նրանց բիզնեսներն ու հիմնական կապիտալը վաղուց արտասահմանում են, նրանք հանգստանում են, ծնունդ կնում կանում, բուժվում են պես արտասահմանում, այսինքն Հայաստանը նրանց համար ընդամենը աշխատատեղ է, քանի հնարավոր է աշխատում են, հենց գործից հանեցին, հեռանալու են։ Գրեթե բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ու օլիգարխները վաղուց արդեն ունեցած-չունեցածի մեծ մասը տեղափոխել են դուրս ու Հայաստանում թողել են այնքան, որ մանր մունր ծախսերին հերիքի։ Տիգրան Սարգսյանի օֆշորային սկանդալն ահա հենց այս տրամաբանության մեջ է տեղավորվում, դրա համար Սերժ Սարգսյանն ըմբռնումով է մոտենում ու երևի մտքում նաև քմծիծաղ է տալիս, բայց հարիվ չի, որ ունեցածը Հայաստանում պահի։ Օստա Բենդերը, երբ գլուխ էր գովում, թե ինքը փող աշխատելու համեմատաբար ազնիվ 400 միջոց գիտի, ծանոթ չի եղել Հայաստանի իշխանություններին, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը մանրամասնելով։ Այլապես մեծ ընկոմբինատորը ստիպված կլիներ խոստովանել, որ այդ ոլորտում զիջում է նրանց, մասնավորապես ԴՀԿ ծառայության պետ Միհրան Պողոսյանին։ Դատեկ ինքները ըստ ժողովրդի տրամաբանության տակ հայտնված փաստաթղթերի ԴՀԿ ծառայությունը պետական բյուջեից 1 միլիոն դրամ է տրամադրել իր հաշվեկշռում գտնվող 13 ավտոմեքենայի վերան օրոքման համար։ ԴՀԿ-ին պատկանող BYD մեքենաները վերանորոգվել են Catherine Group ՍՊ-ում, իսկ թե ում է պատկանում այս ՍՊ-ն, հայտնի է ամենքին, անգամ ԴՀԿ պետ Միհրան Պողոսյանի կենսագրության մեջ է նշված, որ 96 թվականին ինքն է եղել դրա հիմնադիրը։ Եվս մեկ կարևոր հանգամանք, Catherine Group-ը զբաղվում է Հայաստան մի շարք ապրանքատեսակների, այդ թվում BYD մեքենաների ներկրմամբ։ Եթե ուշադրություն դարձրեք, ԴՀԿ-ի վերանորոգված մեքենաները եւս պատկանում են հենց BYD ֆիրմային։ Կատարված կերպ կամ կոռուպցիայի դասական օրինակ հնարավոր չէ որակել։ Փաստորեն ԴՀԿ-պետը, օգտագործելով իր պաշտոնական դիրքը, Հայաստանի բյուջեի միջոցներն ուղում է սեփական բիզնեսի բարգավաճմանը։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը հայտնի է իր հարազատ ապարանի եւ հատկապես հայրենի չքնաղ գյուղի նկատմամբ ամենանուրբ զգացումներով ու սիրով։ Իսկ երբ 10 եւ ավելի տարիներ նման բարձր պաշտոն է զբաղեցնում, այդ նվիրական զգացումները խիստ նյութական տեսք են ստանում եւ կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակում։ Ասենք տարիներ շարունակ պարոն Հովսեփյանն ամեն ինչ արել է, որ իր մարզն ու հատկապես հարազատ գյուղը ծաղկեն, եւ այդ գործի համար ոչ միայն իր անձնական միջոցներն է ներդրել, այլեւ օգտագործել է դատախազական լծակները։ Չքնաղ գյուղը Հայաստանի ամենաբարեկարգ գյուղերից է, և ոչ միայն այն պատճառով, որ այս գյուղի բնակիչները հարուստ են, այլև այն, որ Հայաստանի ամենատարբեր տարիների բարձրաստիճան պաշտոնյաներն այստեղ տներ են կառուցել, որ աղվան գառնիկիչին հարևան լինեն, և երբեմն շաբաթկիրակիները նրան նկարած ծաղիկներով հիանան։ Ասում են, գառնիկիչը նաև ինքն է ոմանց առաջարկել տներ կառուցել իր գյուղում, մանավանդ նրանց, ովքեր օրինականության դաշտում խնդիրներ են ունեցել։ Այստեղ առանձնատներ ունեն, ասենք, գյուղնախարար Դավիթ Լոքյանը, Երևանի քաղաքապետ Երվանդ Զախարյանը, քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանը, կրթության նախարար Լևոն Մկրտչյանը եւ ուրիշներ։ Գյուղ տանող ճանապարհի մասին էլ է պարոն Հովսեփյանը հոգ տարել։ Չքնախի ճանապարհը չի զիջում Երևանյան նորանորոգ ճանապարհներին։ Գյուղն ավարտվեց, ասֆալտն էլ ավարտվում է, եւ մոտակա գյուղերի բնակիչներն անիծում են իրենց բախտը, որ գառնիկիչը հենց իրենց գյուղում չի ծնվել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։ Մաշվել տեղափոխվեն Գյումրի, Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքում պարբերաբար դժգոհություններ են հնչում Glendale Hills ընկերության կողմից կառուցված շենքերի որակի հետ կապված։ Մի քանի տարի առաջ ցակած դժգոհությունների պատճառը կտուրների վատ որակն էր։ Շենքերը շահագործման հանձնելուց հետո տեղացած առաջին, իսկ անձրևից հետո վերջին հարկերում գտնվող բնակարանները կիսահեղեղված վիճակում էին հայտնվել։ Այժմ էլ ապարզվել է, որ ընկերության կողմից կառուցված շենքերից մի քանիսում ծխատարերն են վտանգավոր բնակիչների առողջության համար։ Իրեն Glendale Hills-ի ներկայացուցիչները առաջ քաշվող մեադրանքները կտրականապես հերքում են։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Գյումրիի նորակառույց Մոշ II թաղամասի 1756 բնակարանների շահագործումից 10 ամիս անց բնակարանները դեռ գազաֆիկացված չեն։ Ընդամենը 1-2 շենքի բնակարաններում գազ կային, միայն գազօջախն են շահագործում։ Բնակարանների շահագործումից օրեր անց հայտնի դարձավ, որ շենքերում ջեռուցման համակարգ գործարկել չի թույլատրվում, քանի որ ծխատար համակարգը պահանջվող չափանիշներին ոչ համապատասխան է կառուցվել։ Բնակարաններն անցած ձմեռ ջեռուցվեցին էլեկտրաէներգիայով, քանի որ դա այսպես ասենք շինարարի մեղքով էր, կառուցապատող Glendale Hills ընկերությունը փոխհատուցեց բնակիչների սպառած էլեկտրաէներգիայի գումարը։ Երկու ամսից ջեռուցման նոր սեզոնն է սկսվում Գյումրիում, ու նորակառույց թաղամասի բնակիչներն անհանգստացած են, թե ինչու մինչև հիմա չի լուծվում ջեռուցման համակարգի հետ կապված խնդիրը։
Հիմի ո՞նց են ձմերը անցկացնելու։
Ինչ գտնենք, սարին ծմրին պատեն, յանի տուն բեզին տավեցին, ու բի ծերիցան հասակով 25 տարի դոմիկները ապրանք կյանքերս մաշապ, երընձի ինչ պետք էր, բերին հիմի լսպես բրիստեղ սարսեն։
Ծխատարներն ընտանրապես չի աշխատի։ Ծխատարը աշխատելու համար ծխատարը չկարտրած։ Երևանը պաժարն ու ծեգան ստուգեցին, ծխատարը վարեցին, կրակը քաշեց, ինքը ատորից ներքև չէր իջը, ամբոշ վարած տուղտը մուրը նորից ներս կպեց։ Լծվատումը։ Մեր բնակարանում չէ, երրորդ հարկը փորձարկեցին։
Բոլոր բնակարանում։
Իսկ եթե երրորդ հարկում քարշ չկա, առաջ երկրորդում ասեմ։
Ընդհանրապես չկա։ Մանիսի պլիտայից օգտվելու քարշ չունի, ոչ թե ջերուցումը։ Թաղամասի բնակչությունը լրիվ անվերության է մատնված։
Պայտունավը դա գիրավիճակ կլինի, այսեղ ծխատարները չեն գործում։ Եթե չեն գործում, պետք է արդեն ստուգված լինեին։ Ընդամենը երկու
ամսից հետո հնարավոր չի լինի։ Իսկ միջև ծխատարները չստուգվի, նորմալ չկայացվի, այսեղ գազասարքեր միացնելը հնարավոր չէ։ Այսեղ համատարած մահացություն կլինի։ Թերությունները եթե շուտապույտ չլուծվի, նորից ավելի դաժան ծմեր է սպասվում։
Բնակիչները զարմացած են շինարարների այսպես ասած հնարամտությունից։
Կառուցել եմ ծխատաշկ, այդպես բանով է տես։ Չէ, որ ես շենքնոր սարքել են, ինժիներ են ունեցել, ղեկավարներ են ունեցել, բարձր սուիպերներ են ունեցել, չեն ստուգի, որ ես կան պատրաստել են սխալ են սարքել, միսոս դադի պետի տեղուցի։ Մեր շենքը չէ, ընտանուր շենքը ու վերջացել են բրակ, մի գազը չկա, ոչ բար չի ընդունեն։
Ով է պատասխան տալու այսպիսի աղաղակող թերության համար, հարցնում են բնակիչները։
Մենք ո՞ւմ պդիտիմենք։ Ո՞վ է սրատերը հիմնական, որ մենք դիտիմենք իրան, ո՞վ է։
Քաղաքին դեր եկավ եղել։
Մեկ տարի երաշխիքի մեջ են
այսինքն։ Գնենք վերջացավ, հետո երաշխիքի մեջ վերջանա, էլ ո՞ւմ պդիտիմենք։ Երբ ամսից։ Դա իրանք մեկ տարեմ ցեցեքին որա վերջանա իրանք։ Երաշխիքը ցել մեզ հետ գործում։
Վերջիններս համոզված են, որ համատարած անպատժելիություն է տիրում ու այս դեպքում էլ ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվի, իսկ թույլ տված սխալը ոչ ավել, ոչ պակաս, հազարավոր մարդկանց կյանքի հետ էր կապված։
Եթե առաջի հարկը վառե և առանց նորմալ ծխատարի, երկրորդ, երրորդ, որտեղ անծանելությունը լրի մի ռոպե, մաքրություն չլինի, անծանելությունը նորմալ չլինի, մահացու թունավորում, ռոպեների ընթացքում։
Եթե խնդրին շատ արագ լուծում չտրվի, բնակիչները պատրաստվում են։
Բնակչությունը ոտքի դիմի։
Դեպի ախրքելակ երթող դրաշը փակեն։
Եթե մեր նախական վարչապետը ու ղեկավարությունը ուշադրություն չի դարձնի բնակչանը, ամբողջ բնակչությունը միացան Եվրոխորհրդի նամակ կտրեն, որ մենակ ես մեր անտերության մատված Գյումրին, հատկապես Մուշ թաղամասը վերցնեն իրաց խնամակալության տակ, էլ ուրիշ հնար չկա։
Քաղաքաշինության նախարարությունը պարզվում է հատուկ միջգերատեսչական հանձնաժողով է ստեղծել հարցի ուսումնասիրման համար, եկել ուսումնասիրել, եզրակացություն են կազմել, թե խնդիրն ինչպես են լուծելու։ Լսենք քաղաքաշինության նախարարի մամուլի խոսնակ Լուսինե Մարգարյանին։
Հանձնաժողովը տվել է արդեն իր եզրակացությունը, որի հիմնան վրա անհրաժեշտություն է առաջացել նախագծի փոփոխությամբ։ Հիմա կառուցապատող Glendale Hills ընկերությունը հավաստիացնում է, որ ժամկետների առումով հնարավորինս ամեն ինչ կանի, որպեսզի հանձնաժողովի տրված եզրակացության հիմնան վրա աշխատանքները ավարտի և գյումրեցիները այս ծմեռ անցկացնեն տաք ջեռոցման պայմաններում։
Գրավոր հարցում ուղարկեցի նաև կառուցապատող Glendale Hills ընկերությանը։ Պատասխանում նշում են, մեջբերեմ, նորակառույցների ծխատար համակարգը սխալ չի կառուցվել։ Միևնույն ժամանակ համակարգի աշխատանքի ապահովությունը բարձրացնելու համար ծրագիր է մշակվել, որը կսկսի իրագործվել սեպտեմբերից։ Ջեռոցման կացաները չեն փոխարինվելու։ Իսկ հարցին, թե ում մեղքով է սխալ կառուցվել ծխատար համակարգը և ով է պատասխանատվություն կրելու, պատասխանել էին, թե համակարգը սխալ չի կառուցվել, հետևաբար պատասխանատվություն չի լինելու։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վայոց ձորի բնակիչներն էլ շարունակում են պայքարը ամուսարի ոսկու հանքի հնարավոր շահագործման դեմ։ Տեղացիներն ու բնապահպան ակտիվիստները համոզված են, որ ամուսարի շահագործումը կվնասի հայաստանյան ամենահայտնի հանգստավայրերից մեկին՝ Ջերմուկին։ բնապահպանների խոսքով ոսկուց բացի այստեղ այլ մետաղներ ու անգամ ռադիոակտիվ նյութեր կան, ու թեև մասնագետների շրջանում հակասական տեսակետներ են հնչում, կապված ամուսարի վտանգավորության աստիճանի հետ տեղի բնակիչները շարունակում են պայքարը, այժմ էլ նրանք փորձում են ամուսարի շինարարության մեկնարկը արգելափակել դատական որոշման միջոցով։ Հասմիկ Գրիգորյանն է ներկայացնում։
Օրերս Վճռաբեկ դատարանը մերժեց Ջերմուկի բնակիչներ ամուսիններ Վիկտորիա Գրիգորյանի ու Մակեդոն Ալեքսանյանի հայցադիմումը։ Մերժումն այս անգամ տեխնիկական պատճառներով էր։ Մակեդոն Ալեքսանյան.
Լիազորված անձը Հայկ Ալինյանը, փաստաբան, պարզապես մոռացել կամ բաց թողել ստորագրությունը բողոքի մեջ։ Նրանք գրում են, որ որոշակի ժամկետում մենք կարող ենք բողոք արկել, չնայած առանձնապես հույսով չեն պայփայում, թե որևէ հաջողության կհասնենք, երևի մենք Եվրոդատարան կդնենք։
Հիշեցնեմ, որ ամուսինները դատարանից պահանջում էին վարչապետին, բնապահպանության նախարարությանն ու բնապահպանական փորձաքննություն պուակին պարտավորեցնել Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ քաղաքի բնակչությանը ճանաչել որպես ամուսարի հանքավարի շահագործման ազդակիր համայնք։ Հավել են, որ վարչական ու վերաքննիչ դատարաններն արդեն մերժել էին նրանց հայցադիմումը։ Մակեդոն Ալեքսանյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ իր համար անհասկանալի հասկանալի է, թե ինչու հանքից գրեթե նույն հեռավորության վրա գտնվող Գնդեվազ, Գորայք, Սարավան համայնքները համարվել են ազդագիր համայնք, իսկ Ջերմուկը ոչ։
Քամիները հարավից են փչում դեպի Ջերմուկ։ Փոշիները ցաներ մետաղները եւ այլ փոշուը դրանք անպայման քամու միջոցով Ջերմուկ կհասնեն։ Դրանք հղի են հետագայում Ջերմուկի համար որպես կուրորտի, որպես զբոսավարի վերացման։
Բնապահպան Կարինե Դանելյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փաստում է, որ ամուսարում ոսկուն զուգահեռ այլ մետաղներու ռադիոակտիվ էլեմենտներ կան, որոնք լրացուցիչ վտանգ են ստեղծում շրջակա միջավայրի համար։ Բնապահպանը նաև հավելում է, որ մասնագետներն դեռ մեկ ընդհանուր հայտարարի չեն եկել այն հարցի շուրջ, արդյոք հանքի շահագործումն այնուամենայնիվ վնասում է Ջերմուկին, թե ոչ։
Ան մասնագետներ, որոնք ասում են, որ դա չի վնասի Ջերմուկի ստորգետնյա այդ, որտեղ ձևավորվում են հանքային ջրերը, բայց կան մասնագետներ, որ ասում են, որ կարող է վնասել։ Եվ ես չեմ էլ կասկածում, որովհետև երբեք չգիտես այն պայթյունները, որոնք կլինեն, ինչպես կփոխեն ուժերի հարաբերությունը, ինչպես կփոխեն ընդերքը, և ի վերջո մենք կարող ենք այդ առողջարանը կորցնել։ Եվ այս առումով ինձ իրոք զարմացնում է, որ ազդակիր որպես համայնք Ջերմուկը չի ճանաչվել։ Դարձյալ շահերի կոնֆլիկտ
Գեոթիմ ՓԲ-ի բնապահպանական սոցիալական հարցերով մենեջեր Արմեն Ստեփանյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ ընկերությունը ամուսարի հանքավարի շահագործման դեպքում շրջակա միջավայրի վրա բնապահպանական ու սոցիալական ազդեցության գնահատականը տալու համար ծախսել է 3 տարի 3 ամիս ու մոտ $3 million գումար։ Փորձաքննությունն ավարտվել է այս տարվա օգոստոսին ու ուսումնասիրության արդյունքները հայերեն թարգմանությունից հետո հաստափոր 6 հատորով կներկայացվի հանրությանն ու բնապահպանության նախարարության։
Հանգիստ կարող ենք ասել, որ բոլոր ձեր մտահոգությունները փարատված են։ Ջերմուկը ապահով է բնապահպանական ազդեցությունը։ Բոլոր ազդեցությունները շատ լուրջ գիտական հիմնավորվածություն ունեն։
Իսկ ինչ վերաբերում է Ջերմուկն ազդակիր համայնք ճանաչելուն, Ստեփանյանը նշեց, որ Գեոթիմն անկախ է մնացել այս գործընթացից։ Բնապահպանության նախարարության բնապահպանության փորձաքննություն պոակի տնօրեն Անդրանիկ Գևորգյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ ամուսարի հետ կապված դեռ նորություններ չունեն, ազդակիր համայնքների հետ կապված ոչինչ չեն կարող ասել, քանի որ Գեոթիմը դեռ չի ներկայացրել շահագործման նախագծերը։
Երբ որ կներկայացվի նախագծերը, ամբողջ ազդակիր համայնքները կորոշվի կատարած աշխատանքից, որակից, անվտանգության միջոցառումներից, ինչ վնասներ են փոխհատուցելու, ինչ ազդեցություն կունենա, այն որ ասում են Ջերմուկին վնաս չտա, այդ բոլոր հարցերը շատ խիստ մասնագիտական մասով լիազոր մարմինը պարտադիր համ կնայի, համ կպարտադրի, եթե չէ բնականաբար
Սակայն հավել են, որ մինչև դատարան դիմելը Ջերմուկի բնակիչը նույն հարցի խնդրանքով նամակով դիմել էր վարչապետին, իսկ պատասխան նամակը ստացել էր բնապահպանության նախարարության բնապահպանության փորձաքննություն պոակի տնօրեն Անդրանիկ Գևորգյանի ստորագրությամբ, որում ասված էր.
Հայտնում են, որ 31/07/12 թվական նշված նախագիծ ընտրվել է բնապահպանական փորձագիտության եզրակացության ԲՓ-65 տահանորդը։ Ինչ վերաբերում է ազդակիր համայնքների ընտրությանը, այն կանոնակարգում է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձագրության մասին օրենքի 8 հոդվածով։ Ամուսարի հանքավարի դեպքում այն իրականացվել է վաղուց։ Ուստի Ջերմուկ քաղաքը ևս ազդակիր համայնք ճանաչելու հիշյալ պատճառներով պայմանավորված հնարավոր չէ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային գլխավոր նորության մասին. Կահիրեի դատարանը երեկ վճռեց Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի խափանման միջոցը ազատազրկումը փոխարինել տնային գալանքով։ Այս դատավճիռը կայացվեց Եգիպտոսում քաղաքական ճգնաժամի չդադարող խորացման ֆոնին։ Եվ եթե 2 տարի առաջ 100 հազարավոր մարդիկ դուրս էին եկել Թաքսիմ հրապարակ Թահրիր հրապարակ Մուբարակին պաշտոնան կանելու պահանջով, ապա այսօր Կահիրեում առանձնակի դժգոհություններ կարծես չեն հնչում։ Արդյոք այս հանդարտությունն ու Կահիրեի դատարանի վճիռն ազդարում են արաբական գարնան վերջնական վախճանը։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակը այսօր ուղղաթիռով Տորաբանդից տեղափոխվել է Կահիրեի Ալ-Մաադի ռազմական հոսպիտալ, որտեղ նա կպահվի ուժեղացված հսկողության տակ։ Հոսնի Մուբարակի տեղափոխումը հնարավոր դարձավ այն բանից հետո, երբ դատարանը Մուբարակի վրա հանեց կոռուպցիայի մեղադրանքը և որոշեց գրավի դիմաց նրան ազատ արձակել։ Սակայն Եգիպտոսի զինվորական ղեկավարությունը արտակարգ դրության վիճակը վկայակոչելով Մուբարակին տնային կալանքի տակ պահելու որոշում կայացրեց։ Այդ մասին այսօր առավոտյան տեղեկացրեց Եգիպտոսի պետական հեռուստատեսությունը։
Կարի
ولي امرا بوضع محمد حسني مبارك
Եգիպտոսի նախկին նախագահը կմնա հոսպիտալում մինչև դատարանը վճիր կայացնի մեկ այլ քրեական գործով, որով Մուբարակը մեղադրվում է 2011 թվականի զանգվածային բողոքի ակցիաների ժամանակ ցուցարարների սպանությանը մեղսակից լինելու մեջ։ Այդ դատավարության լսումները կսկսվեն օգոստոսի 25-ին։ Հոսնի Մուբարակը, ով Եգիպտոսի նախագահն է եղել 30 տարի շարունակ 1981-ից 2011 թվականները, բանտարկված էր վերջին 2 տարիների ընթացքում տորախիստ ռեժիմով բանտում, որտեղ այժմ հայտնվել են Մահմեդական եղբայրներ շարժման ղեկավարները, այդ թվում եւ շարժման առաջնորդ Մուհամեդ Բադյան։ Նրանք մեղադրվում են բռնություններ հրահարելու մեջ։ Այսօր Եգիպտոսի վարչապետ Խազեմալ Բաբլաուին դիմել է իր համերկրացիներին, հայտարարելով, թե Եգիպտոսի ապագան անհնար է առանց քաղաքացիների միջև համերաշխության, եւ հայտնել է, որ կառավարությունը ծրագիր է մշակում երկրի ժողովրդավարական զարգացման ուղու վերաբերյալ, որը նախատեսում է հասարակության բոլոր շերտերի մասնակցությունը քաղաքական կյանքին։ Մենք ձեռք ենք մեկնում բռնությանը դեմ եւ խաղաղ երկխոսությանը կողմեր բոլոր քաղաքացիներին, հայտնել է Եգիպտոսի վարչապետը։ Մահմեդական եղբայրները միջդեռ կոչ են անում բողոքի նոր ակցիաներ անցկացնել արդեն այս ուրբաթորյա աղոթքից հետո։ Մեկ շաբաթ առաջ Կահիրեում Արյունալի բախումների հետևանքով առնվազն 900 հոգի զոհվեց այդ բախումներից հետո, այժմ հարաբերական հանգիստ է։ Եգիպտոսում իրավիճակը սրվեց, երբ զինվորականները գահանկեց արեցին այդ երկրի նախագահ միայն 1 տարի պաշտոնավարած Մուհամեդ Մուրսին, ձերբակալեցին նրան, իսկ այնուհետև դաշնորեն ծրեցին Մուրսիի կողմնակիցներին նստացույցը։ Երկրում մտցվեց արտակարգ դրություն, բախումները սակայն երկու ճամբարների միջև շարունակվեցին նաև արտակարգ դրության եւ պարետային ժամի պայմաններում, երկիրը կանգնեցնելով քաղաքացիական պատերազմի շեմին։ Այս իրադարձությունների կապակցությամբ Եվրամիությունը 3-28 անդամ երկրների արտգործնախարարների մակարդակով որոշեց արգելել զենքի եւ ոստիկանական հատուկ տեխնիկայի վաճառքը Եգիպտոսին։ Միևնույն ժամանակ տնտեսական եւ ֆինանսական օգնությունը Եգիպտոսին Եվրամիությունը կշարունակի, որպեսզի չվատթարացնի հասարակության առավել խոցելի խմբերի վիճակը։ Արաբական այս երկրներում, Եգիպտոսում, Սիրիայում, ինչպես նաև Թունիսում, Լիբիայում տեղի ունեցող իրադարձությունները այժմ բազմաթիվ վերլուծաբանների մոտ գնալով խորացնում են այն մտավախությունը, որ արաբական գարունը, որ 2 տարի առաջ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունն ընկալում էին որպես այդ տարածաշրջանի ժողովրդավարական զարթոնք, ամենևին էլ զարթոնք չէ։ Ստիմսոն կենտրոնի մերձավոր արևելքի գծով ավակ խորհրդատու Մոնա Յակոբյանի կարծիքով իրավիճակը տագնապալի է։ Իհարկե, այսօր շատ դժվար է Վաշինգտոնում նստած խոսել ժողովրդավարության մեծ հույսերի մասին, երբ Եգիպտոսը ավելի ու ավելի է ընկնում քաոսի մեջ, երբ Սիրիան դաժան ու արյունալի քաղաքացիական պատերազմի ճյուղաններում է, Լիբիան դեռ շարունակում է պայքարել ապստամբների խմբերի դեմ, այնպես որ մտահոգությունները, թե ուր են տանում արաբական գարնան այս փոփոխությունները, շատ հիմնավոր են։ Յակոբյանը հավելում է նաև, որ այս փոփոխությունները արաբական աշխարհում տարածաշրջանը ընդգրկող պատմական վերափոխումներից են եւ դրանց համար հավանաբար 1 սերունդ կամ ավելի կպահանջվի։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը հայաստանյան ժամանակակից արվեստի ամենահեղինակավոր կենտրոններից մեկը ՆՓԱԿ-ը, որը մասնակցել է Մոսկվայում կայացած հեղինակավոր մի ցուցահանդեսի մանրամասներեք ներկայացնի Էլեն Չիլինգարյանը։
Տարին մեկ անգամ աշխարհի հայտնի կոլեկցիոներները եւ սովորական հանդիսատեսը հավաքվում են Մոսկվայում տեսնելու ժամանակակից հայտնի ստեղծագործողների աշխատանքները, որոնք գտնվում են մասնավոր հավաքածուներում կամ թանգարանների պահոցներում եւ հաճախ չեն ցուցադրվում հանդիսատեսի մեջ շրջանակի։ Մոսկվայի ժամանակակից արվեստի հավաքածուների փառատոնը այս անգամ բացվեց Հայաստանի Նորարար Փորձարարական Արվեստի Կենտրոնի ներկայացրած աշխատանքներով։ Վիդեոարվեստ, վիդեոինստալյացիաներ եւ վավերագրություն։ ՆՓԱԿ-ը որոշել էր Հայաստանի ժամանակակից արվեստը ներկայացնել ամենավերջին արտահայտչամիջոցով, վիդեոյի միջոցով։
Իմ բացատրությամբ վիդեոարտը կինոյի հանդեպ նույնն է, որ աբստրակտ նկարչությունն է նկարչության հանդեպ։ Ուրիշ խոսքով, դուք մի կինո եք պատրաստում, որը ավելի աբստրակցիան է կարևոր, քան թե ասենք պատմություն լինի։ Եթե ասենք մի հատ պատմություն լինի, կլինի կարճամետրաժ ֆիլմ կամ վավերագրական ֆիլմ կամ կլինի ասենք կինո։ Բայց եթե որ վիդեոարտի մասին եք խոսում, վիդեոարտը մեկ տրամադրություն է ձեզ փոխանցում։
ՆՓԱԿ-ը մեծ հավաքածու ունի քանդակների, ինստալյացիաների, կտավների։ Հարցին ամեն դեպքում, ինչու միայն վիդեո աշխատանքները ներկայացվեցին փառատոնին, ՆՓԱԿ-ի համահիմնադիր Էդուարդ Պալասանյանը պատասխանեց։
ՆՓԱԿ-ը հիմա այն պայմաններում չի, որ այստեղից ուզենանք մեր նկարներ տանենք, ապահովագրենք եւ ինստալյացիաներ տանենք, բանը, դու խոսում ես $40,000 ծախսի մասին, որը մենք երազ չենք կարող տեսնել։
Ժամանակակից արվեստի հավաքածուների փառատոնի այս տարվա շեշտը դրված էր արվեստագետի և հասարակական խնդիրների հարաբերության վրա։ Պալասանյանի ձևակերպմամբ աշխատանքները խոսում էին մարդու, իր ապրումների և ճակատագրի մասին։
Օրինակի համար Սոնյա Պալասանյանի հետ ինստալացիա տնակներ էին, դրանց վրա օդանավների թիրախը պտտվում էր, մինչև պայթում էր։ Հետո կամաց-կամաց դեմքերը երևում էին ըստ տների վրա, կոտրտված դեմքեր, և հետո կամաց-կամաց սրանք նորից փակվում էին, հանկում էր նորից բոմբեր տրակում։ Խնդիրը այստեղ ինչ էր, խնդիրը այստեղ էր, որ ժողովուրդը բոլորը չեն կարողանում փախնել գրան ուրիշտեղ, բանդարկված են իրենց բնակավայրերում և թիրախ են դարձել ուժերների, հզորների ռմբակոծության։
Արվեստագետը իր ստեղծագործությունների միջոցով նախ և առաջ արտահայտում է իր ներաշխարհը։ Հարցին, արդյոք Հայաստանում հասարակական սոցիալական խնդիրներն այնքան են շատացել, որ իրենց ներաշխարհը փոխանցելու հետ զուգահեռ հայ արվեստագետները բազմաթիվ աշխատանքներում անդրադառնում են նաև այդ հասարակական խնդիրներին, Էդուարդ Պալասանյանը պատասխանեց, որ այդ խնդիրներին նվիրված աշխատանքները գուցե ավելի շատ են։
Ես կասեի ավելի շատ։ Արվեստագետը զերծ չի իր միջավայրից։ Մարդիկ մեծ հսկայական խավը զրկված էր մարդավարի սնունդից, արտագաղթը երկիրը դադարվում է, և մենք կանգնած ենք հիմա շատ լուրջ վտանգի առաջ Հայաստանը, և ինչպես է կարող արվեստագետը այս մթնոլորտում ապրի և չարտացոլի։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։